مدرخ زته داس رباب حبريتا ايغا
تجراي كافتن بزح تمهارة بروفيشنال سلوان زبال ما يحرشا مصرابيتي مثلني كاو تلعيلي تي حد حدا تساقم عبد مازر رأزل تساقم سناي قد قابر ناس ناي كاباسي تساقماتيو دحري الناس لجمع تمرتوون كومتا توني بهالي مو منالبات اندحر كومنت كتقابر اللوخي إلكا ኣብዚ ኩሉ እዚ ፀገም ናይ ዳታ ምእካብ ስሕራይ ሓደ ፀገም ኮይኑ እዚ ናይ ፖለቲካ በዓል ስልጣናት ኢድ ስለዝኣቱ ድዮፍቲ ናይ ፖሊሲ ዲማንድ ስለዝቅርብ ድዩ ወይስ ፕሮፌሽናል ንብሎ ከም ዘፍሕርሻ ሚኒስተር ዘለ ብምሉእ ተምሃረ ክፍሊ እዩ ናቱ እውን ፀገም ኒ እዩ እዚ ሪሊ ናይ ፖለቲካል ዲሲሽን ስለዝግበር ድዩ ንምንታይ እየኹም ዝብል ዘለኹ ሆረየ ዝበሃል ነይሩ ተጀሚሩ ዳርጋ ብዙሕ ገንዘብ ምስ ወፀ ብዙሕ ሳክሰስፉል ይኮነን እዚ ኩሉ እዚ ተፀኒዑ ከምቲ ዓንቶ ኣልማዝ ትብለና ነበረ ፕሮጀክት ካብ መጀመሪኡ እዩ መብዛሕትኡ ፀገም ከይፍጠረልካ ተደሪኻ ኣብ ፍሮንት ኢኻ ኦል ዳትስ ክሮስ ትገብር ቸክ ትገብር ዝብል እዩ እሞ ተፀኒዑ ድዩ ዝወፅ መብዛሕትኡ ኢምፕሊመንት ዝግበር ናይ ሕርሻ ሕዚ ናይ ማዳበርያ ኣበይ ዓደ ዘዩኑ ይጥቀም ከምኡ ዝብል ወይስ ካብቲ ዘለና ዕብየት ደረጃ ዓቕሚ በቃ እዚኣ ዘላትና ዓቕሚ ከምኡ ይገበር ዋላ መርዚ እንድሕር ኮይኑ ማይ እንድሕር ዘይኣቋሪፆስ ማዳበርያ ናብ መርዚ ይቅየር እዩ ይበሃል እዩ ቲ ሃገረሰብ እሞ ፀገም የብልና ማይ ክወቕዕና እዩ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ክሰርሕ እዩ ብዝብል ድዩ ወይስ እዘ ሪሊ ናይ ካፓሲቲ ፀገም ናይ ፕሮፌሽናል ፀገም ኣለ ድዩ ወይስ እቲ ፖለቲካ በዓል ፖለቲካል መራሕቲ ኢዶም ስለ ዘእትኡ እየመውኡ ዝብል ግምት እዩ ዘለካ ካብ ልምድኻ ተተካፍለና
ፅቡቅ ሕዚ ተኣዩ ሓደ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ እዩ ኢና ንብሎ ሕዚ ተኣዩ ዝተማሃረ ሓይሊ ሰብ ናይ ሕርሻ በዓል ሞያ ውሒዱ ክንብል ኣይንኽእል ክንሪኦ ከለና ብትግራይ ደረጃ ሕዚስ ብዲፕሎማ ደረጃ ኣብ ሕድሕድ ጣብያ ኣብ ገጠር ካብ 99 ዓ.ም ጀሚሩ ሙሉእ ሰራሕተኛ ኣሎ ማለት እዩ ዝበዝሕ ናይ መስኖ ከባቢ ፖቴንሻል ዝኾና ከባብታት እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ዘራእቲ ክኢላ ናይ መስኖ ክኢላ እውን ተወሳኺ ይወሃቦ እዩ ብዙሕ ናይ ንህቢ ክኢላ እውን ይምደብ እዩ ካብቶም ስርዓት ሕርሻ ሰራሕተኛታት ማለት እዩ ካብ ብወረዳ ደረጃ እውን ብሓይሊ ሰብ ዝተማልአ እዩ ግን ንኣብነት ኣብ መዳበርያ እንድሕር ከይድና ኮይና መዳበርያ ሕዚ ካብ ሱቅ ይሕይሽ ካብ ልብል እዩ ዕደል ነዮ ሱቅ ኢሉ ሓፈሻዊ ዝኾነ ትሕዝቶ ማለት እዩ ሕዚ ዋልካታ የድልዮ ዩርያ ልምንታይ ይጠቅም ዳፍ ልምንታይ ይጠቅም ድሓር ክልቲኡ ኸ ልምንታይ እንታይ ዓይነት ሓመድ እዩ ግን ናይቲ ሓመድ መፅናዕቲ ተገይሩ ኣይጥቀም እዩ ነይሩ ውሻ ሕዚ ከዚ ሎሚ ካብዚ ዓመት እዚ ዝተወሰነ ጅማሮታት ተራእዩሎ ኢሎም ይገልፅዎ ነይሮም ካብ ልቕፅል ግን ብሕድሕድ ናይቲ ሓመድ ጉድለት ተፀኒዑ እንታይ ዓይነት መዳበርያ የድልዮ ብልብል ክበል እዩ ይበሃል ነይሩ እና ሓፈሻዊ እዩቱ ኣካያይዳ ነይሩ ሓፈሻዊ ኢኻ ክትውለል ትኽእል ዋላ እቲ ዘመናዊ እታወታት እውን ብልተወሰነ መልክዑ ዝጠቅም ምዃኑ ይረአ ነይሩ ግን ስፐሲፊክ ጉድለት ናይቲ ሓመድ ተፈሊጡ ስፐሲፊክ ትሪትመንት ይኮነ ዝወሃቦ ነይሩ ካብኡ ግን ካብቶም ዓበይቲ እታወታት ኢልካ ዝተወስዶም ከምቲ ናይ ሆርየ ናይ ካልኦት ሃሙ ዓይነት ስራሕቲ ትብሎ ከለካ ግን እዚ ብዋናነት ፖለቲካ ይዕብሎ ድዩ ልብል ያው ካብ እግሪ ክሳዕ ርእሲ ናይ መብዛሕትኡ ቤት ፅሕፈታት ሕርሻ እውን ከምኡ ምስቱ ምዃኑ ናብ ፖለቲካዊ ቁርፀኝነት እዩ ለድልዮ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እቲ ኣመራርሓ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ብፖለቲካ እዩ ልምራሕ ማለት እዩ እዙ ምንም ጥርጥር የብሉ ዋላ ካብቲ ናይቲ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ጀሚርካ ኣብ ኩለን ወረዳታት ዘለዉ ናይ ሕርሻ ቤት ፅሕፈታት ምክትል ምምሕዳር እዮም ልክዕ ናይቲ ክልል ምክትል ኣመሓዳሪ ናይ ሕርሻ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ዝኾኑ ናይቲ ፖለቲካ ተወካሊ ኣብተን ወረዳታት እውን ምክትል ኣመሓዳሪ ናይታ ወረዳ ናብ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ሓላፊ ኢልኮን ማለት እዩ ካብኡ መሰረት ነቶም መብትሕቲኡ ዘለዉ ሰራሕተኛታት እውን ክሻዕ ፈፃሚ ከይዲ ስራሕ ክሳዕታል ንኣሰት ስራሕ ናይ ሓላፊ ብፖለቲካ ደረጃ እዮም ትልበሃሉ ግን ሰብ ሞያ ይኮኑ ክንብል ኣይንኽእል ሰብ ሞያ እዮም ኣብዚ ግን ታይቱ ዋና ዓብላሊ ዝኾኑ ዘሎ ካብ ላዕሊ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኣመራርሓ እቲ ልምዓት ዝመርሖ እቲ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ እዩ። ድሓርቲ ልምዓት ሰሊጡ እዩ፣ ኣብዚ በፂሑ እዩ፣ ምህርትና ኣብዚ በፂሕና ኢና ኢኻ ንክትብል እቲ በዕሉ ሞያ ክቃወሞ ይኽእል እዩ። እዚ ምክንያቱ ሕድሕድ ዲፓርትመንት ሕድሕድ ከይዲ ስራሕ ናይቲ ፖለቲካ እምነት ዘለዎም ሰባት እዮም ዝቕመጡ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙ መሰረት እቲ ኣፈፃፅማ እውን እቲ ምምሕዳር ዝደልዮ ኢኻ ተኸቲልካ ትኸድ ማለት እዩ። እቲ ሰራሕተኛ በዕሉ ሞያ የለይ ማለት ይኮነ ብሞያ ደረጃ እዚ ብዙሕ በዓል ሞያ ኣሎ ናይ ሞያ ፀገም የለ ዚ ሕርሻ ክትብል ከለካ በቲ ዝወፀ ስትራክቸር መሰረት እ ተማሊኡ እዩ እቲ ሰራሕተኛ ኢካ ክትብሎ ትኽእል ፀገም የለ። ግን ተሰራርሓ ሓደ ናይቲ ቴክኖሎጂ ሕፅረት እውን ኣሎ፣ ቀረብ ሕፅረት እውን ኣሎ። ካልኣይ ብትሉ ቀረበ ዋላ ውፅኢታዊ ይኹን ግን ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ጌርካ ክትምስክር ናይ ውፅኢት እውን ንሪኢ ኣለና። ብቲ ሪፖርት ክትገብር ትደፋፍአሉ ኩነታት እውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙ መሰረት እዚኣ ናይ ፖለቲካ ፅልዋ ድያ ኣይኮነቲ ያው ካብታ ሓሳብ ተረዲኹም ክትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም። ብመሰረቱ ግን ካብቲ ናይ ሕርሻ ሰራሕተኛ ንፖለቲካ ዝቀረበ ሰራሕተኛ እዩ። ምናልባት ምስቲ ባል 54 ይልበሃል ናይ ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ካብ ቀደም ትሒዙ እውን ብሕርሻ ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ነይሩ ካብኡ ላቐፀለ ልመፀ ስለ ዝኾነቲ ናይ ሕርሻ ሰራሕተኛ ኣብ ጣብያ ተይተረፈ ዋላ ውዳበ ፕሮፓጋንዳ ተይተረፈ ናይ ሕርሻ ክኢላታት ኮይኖም ይሰርሑ እዩ። ብተራ ብሓረስቶት ክስራሕ ዝግብኦ ማለት እዩ። ህዝቢ እዙ ኣብቲ መፍራይነት ይቕንሶ ዶ ይቕንሶ ዩ ስርሑ ክሰርሕ እቲ ተወሰነ ፅልዋ ክህልዎ እዩ። እቲ ናይ ሕርሻ ክኢላ እውን ብዋናነት ፅኡልና ተሓፈሻዊ ናይቲ ውፅኢት ከ ክንሪኦ ከለና ግን ኣብቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ እዩ ልምራሕ ሕርሻ በዓል ሙያ እውን ኣሎ እዩ። ግን ሪፖርት ንምግባር ኣብዚ በፂሕና ኢና እዚ ውፅኢታዊ እዩ ኢልካ ክትቕበሎ ክትኽእል ኣለካ። እዚ ውፅኢታዊ ይኮነ ኢሉ በዓል ሞያ ብሞይኡ መሰረት ነፂጉ ኣይኮነ እዩ ተኢሉ ተቐባልነት የብሉ እዩ ሰብ እዚ እና ከምዚ ዓይነት ስቅታይ ስለ ዘሎ ሙሉእ ናይ ሞያ ነፃነት እውን ኣሎ እዩ ኢልካ ክትቕምጥ የፀግም እዩ። እዚያ የለሎ እዚ ይቀኒለ
ታንኪ ገብሪወድ ኣብኣ ክልተ ተኸታታሊ ጥያቄና ኣልማዝነት ሂሮስን እያ ዝጥይቆም ናይ ኣልማዝ ጥያቄታ እዩ። ኣብቲ ናይ ኮንትራክት ምስቶም ኣክቹዋሊ ፅቡቅ ሓሳብ ኣምፂኢ ክነርኪ ምስቶም ኮንትራክተርስ ነቲ መንገዲ ዝሰርሑ ንስኻትኩም ምስ ኣዘጋጀኹሞ ኣብቲ ኮንትራክት ብዙሕ ግዜ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኮምፕሌንስ ይመፅ እዩ ስፔሻል ካብቲ ህዝቢ ኮንትራክት ከመይ እዩ ዝወሃብ ኣብቲ ዓዲ ኢልካ ክትጥቅ ተለካ ኣብ ሓደ ሰባት ሕዚ በካ ይመፁ ብዝምድና ብገለመለታት ተዋሂቡ ኣክቹዋሊ ሓደሓደዮም ናይ ኢንጂነሪንግ ባክግራውንድ ዘይብሎም ፕሮፌሽናል ኢንጂነርስ ዘይኮኑ እቲ ኮንትራክት ይወስድዎ ብኢንጂነርስ ብካልኦት ኢንጂነርስ ኒውሊ ግራጅዌትድ ይኮኑ ወይ ገለ ይኮኑ የስርሕዎ። እዚ ምስ ስርሕዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ችግራት ይመፅእ ኣሎ። ኣይ ቲንክ ዝረእኸዮ ሽግራት እውን ብኡ ይመስል። ኣብዚ ኮንትራክት ክትዎ ተለኹም ከመይ ኹም ትዎ? ኣብኡ ብታዓዲ ከተ ዓይነት ምክሪ ትህብ እዮም ኮንትራክት ኣዋሃባ ንምሳሌ እቲ ኣማፃፅኡ ስትራክቸሩ ሲስተም ከመይ ገይሮም ክፈጥዎ ይኽእሉ ዝብል ናይ ባዕሊ ክምክሪ ናብ ናይ ኦኬ ናብ ኪሮስ ዳሓር ክቅፅል እየ እዚኣ መለስ እያ መጀመርያ ኦኬ
እወ ፅቡቅ ጥያቐ እዩ። ዝገርመኩም እቲ ቀደም ኣብኡ ተለኹ ዝነበረ ኣሰራርሓ ልክዕ ናይ ኣሜሪካ ኣሰራርሓ እዩ ነይሩ። ኣብ ኤብካ ኣብ ህንፂ ቢልዲንግ ኮንስትራክሽን ኣውቶሪቲ ተለና ናይ ቀደም ስራ ሚኒስተር ዝበሃል ዝነበረ እዩ እሞ እቶም ቀደም ዘካይድዎ ነበሩ ኣብ ኣሜሪካ ተማህሮታ ግዛዕ ስለ ዝኾኑ ሕዚ እቲ ሴትኣፕ ዋላ ተሪኢኹምዎ ኣብዚ መስራ ቤተይ ዘሎ ሴትኣፕን ኣብ ኢብካ ዝነበረ ሴትኣፕን እታ ዝነበረት መምርያ ኣነ ዝሰርሓ ዝነበርኩ ሓንቲ ዓይነት እያ ነይራ። እንታይ እዩ ዲዛይን ሴክሽን ኣለና፣ ኣርኪቴክቸራል ሴክሽን፣ ፋውንዴሽን ሴክሽን፣ ኤሌክትሪካል ኢንስፔክሽን ሴክሽናት ኮይነን ይኸዳ ኢንስፔክተር ብምሉኦም ናይ ቢልዲንግ ኮሌጅ ግራጅዌት ወይ ካብኡን ላዕሊ ግዛዕ ምዛዕ ወይ ከዓ ብደንቢ ብትሬኒንግ ዝተዝሓለፉ ብዙሕ ዝፈልጡታ እዮም። ንሳቶም ሓደ ሓደ ፕሮጀክታት ወይ ከክልተ ሰለስተ ፕሮጀክታት ከምቲ ብዙሓቱ ይወሃቦም ልክዕ ከም ዘብዚ ዝግበሩ ኢንስፔክት እናገበሩ ዝኾነ ነገር እቲ ዲዛይን ኢንጂነር እዩ ዝፍርሞ። ዲዛይን ኢንጂነር ኣብ ፊልድ ዝተረኸበ ደው ኢሉ እቲ ኢንስፔክተር ከምዚ ዝበለ ሽግር ረኺብና ኣለና መፅኡ ዲዛይን ኢንጂነር እንተስ ሞዲፋይ ገይሩ ቸንጅ ኦርደር ክፅሕፍ እንተስ ክዛዕ ክብል ብደንቢ ዝብለክ ብጣዕሚ ክሊር ዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ ነይሩ ቀደም ኣብ ናይ ኮንትራክት ኣዋሃባ እውን ልክዕ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ፕሮጀክት ምስ ተወድአ ጨረታ ይወፅእ ቴንደር ዝህብ ካሊእ ሰክሽን እዩ ነይሩ ካባና ፈልዩ ዝበለ ናይ ኢብካ እዩ ግን ናይ ቢልዲንግ ኮንስትራክሽን ኣውቶሪቲ ቴንደር ይህብ ኣብኡ ናብኡ ዶ ውሽጢ ጉቦ ይብላዕ ነይሩ ይኸውን ኣይፈልጥን ካሊእ ሰክሽን ስለ ዝኾነ ግን ብቲ ኣሰራርሓ ግን ከም ናይ ኣሜሪካ ጨረታ ይወፅእ እቲ ጨረታ ጋዜጣ ወፅኡ እዩ ዝጨረት መፅኡ ስታ ይገብር እቲ ጨረታ ሸዓ መዓልቲ ትኽፈት ታት ክትክፈት እያ ተባህለት መዓልቲ ትኽፈት ሎወስት ቢደር ይረክብ ብከምኡ እዩ ዝካየድ ነይሩ ቀደም ሕዚ ግን ከመይ ኢሉ ከም ዝካየድ ኣይፈልጥን እቲ ባክግራውንዱ ኸ ቸክ ዶ ይገብሩ እቲ ኣሰራርሑ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኸ ኣነ እዚታት እዩ ብጣዕሚ ዘስታይ ዝገብረኒ እቲ ዝሰርሖ ተራእዩ ድዩ እዚ ፅቡቅ ይሰራሕካን እሞ ከምዚ ቀደም ካቴጎሪ ዋን ይበሃል ማልታይ ሚሊዮን ፕሮጀክት ዝሕዙታ ማልታይ ሚሊዮን ዘክስታይ ኮንትራክተራት ፍሉጣት ነይሮም ካብኡ ትሕት ዝበሉ ከዓ ሚድየም ክስታይ ነይሮም ካብኡ ከዓ እቲ ሎወስት ንኣይሽቱ ኮንትራክት ስቂሉ ብድግ ኢሉ ሓደ ብዙሕ ኤክስፔሪንስን ብዙሕ ገንዘብን ዘይብሉ ኣነ ብዚ ናይ ማልታይ ሚሊዮን ክሰርሕ እየ እንተዝንታይ ኢሉና ዝኣቶ ኣይኮነን ከምዚ ዝበለ ፅሩይ ኣሰራርሓ እዩ ነይሩ እዚ ሕዚ ዘሎ ግን ተጠየቅኩ ምንም መን እዩ ክነግረካ እውን ዝኽእል የለን ንመን ኢካኣብ ክንደ እየ በፂሐ ክጥየቕ ከመይ እዩ ትዋ ሕዚ እቲ ኮንትራክተር ኣብ ናይ ዓድዋ መንገዲ ክሰርሕ ዝተዋህበ ሰብ እንታይ እዩ ከተወልኩ እንታይ ፈሊጥና ምስቲ ስታይ ከምዚ ኢሉ እንታይ ፈሊጥና ከመይ ኢሉ ከም ዝረኸቦ ስክዛ ዋ መን እዩ ሂብዎ ከመይ እዩ ምንም እና ኣነ ሪሊ ብጣዕሚ ኮንሰርን ድየ እቲ ኣካይዳ ግን እዚ ናይ ትግራይ እየ ዝብል ዘለኹ ኣይፈለጥኩውን ወይ ዝነግረኒ ዕሬ ስለ ዘይረኸብኩ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዘይሰማዕኩ ስልክ ኣይኮነኒ ኢለ ክዛረበ ይከልን ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ግን ሓደ ክልተ ፕሮጀክታት ኣብ ዝፈልጣቶም ሰባት ዝርኢኹዎ ግን ንምሳሌ ኣብ ናይ ኤርፖርት ኤክስፓንድ ይገብርዎ ኣለዉ እዮም እቲ ናይ ኤርፖርት ኮፍ ኢለ ፍርቂ መዓልቲ ሙሉእ ምስኣቶም ውዒለ ኣብቲ ፊልድ ከይደውን ቶም ኢንጂነርስ እዚ ጉደ እዚ ሽግር ኣለና ዋላ ቶም ቻይኒዝ እውን ኣዛሪበያቶም ኣብኡ ከምቲ ንሕና ዝለመድናዮ ዓይነት እዩ ዝመስል ተካይድኡ ግን ሓደሓደ ኮመንት እውን ዝሃብክዋቶም ኣሎ ተዝገብርዎስ ዝሐሸ ዝብሎ ብዝተረፈ ግን ከምቲ ናይ ቀደም ኣሰራርሓ ዝኽተል ዘሎ ይመስለንን ከምዚ ዝበሎ ከዓ ዝሓወይ ኣብቲ ውሽጡ እውን እቲ ናይ ፖለቲካ ይኣቶሎ ምናልባሽ እውን እቲ ሪፖርትን ክስታይን ቁሩብ እናተበለ ዝኸይድ ዘሎ እውን ጥያቐ ኸይ ጥይቕ እቲ ሰብ እውን ቁሩብ ክስታይ ዝኸውን ዘሎ እቲ እውነት ከይ ኣይዶኖ ማለትስ ከምቲ ናይ ቀደም ኣሰራርሓ ኣይርእኹውን ታንክዩ
ታንክዩ እሞ ንምእንቲ ነቲ እንቶም ሰማዕትና እውን ምንታይ ሽሙ ከብሉ ኣይጋፈሮም እዚ ከቅርብ ከሎ ኣብቲ ዓድና ዘሎ ዲቨሎፕመንት ሓጋዝ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚ ድማ ፕሮፌሽናል ስናምታና እስቲ ሓደሓደ ምክርታት ክህዎ ዝኽእሉ ኢንፑት ክህዎ ዝኽእሉ ኣብቲ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ንምትሕግጋዝ ኣይጋፈሮም ናይ ባዕሉ እጃም ንክወፅ ንዓኻትኩም ዓዲምናኩም ብጣዕሚ ኢናነመስግን ናብ ኪሮስ ክመፅ ሞ ኪዮስ ከምቲ ትፈልጦ ኣብ ዓዲ ከምዚ ሕዚ ገብሪ ሂወት ዝብሎ ዝነበረ ክንዲዚ ፐርሰንተጅ እቲና ክንዲዚ ፐርሰንተጅ ገርና ብልዮ ኣብ ናይ ሕርሻስ ኣብ ናይ ትምህርቲስ ኣብ ናይ ኩሉስ ብዙሕ ሰብ ዝገርሞ ነገራት ግን ኣሎ ኣብ ናይ ታክሴሽን ኤቭሪ ይር ክመፁ ከለዉ ንዓመታ ብ10 ፐርሰንት ታክስ ኮሌክሽን ሃፍ ክነብሎ ኢና ይብሉ ነታ ዓመታ ይመፁ ድማ ን11 ፐርሰንት ሃፍ ክነብሉና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክበሃል ከሎ ወል ብዙሕ ዓይነት ታድሽሙ ኣሎ ሓደ ሓዲኦም ኮሌክት ዘይግበሩ ዝነበሩ ነገራት ኮሌክት ክግበር እዩ ሞ ክንእክቦ ኢና ይብሉ ኣብኡ ግን ሽግር ዘለዎ ግን ኮሌክት ዘይግበር ንምንታይ እዩ ኮሌክት ዘይተገይሩ ነይሩ ዝብል ኮሽ ይመፅ እዩ ሓደ ሓዲኦም ድማ ኤቭሪ ይር ብግምት ዝውሰዱ ታክሴሽን ስለ ዘለዉ በበቃ ብግምት እናመፅእካ ምውሳድ እዩ ሴት ዝኾነ ታድሽሙ የለን ይብልዎ
ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኣሰራርሓ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኣንስቲ ከመይ እዩ? እቲ ናይ ኣሜሪካ ታክሴሽን ከምቲ ዓንቶ ዝበልካ መጨስ ናይ 100 ዓመት ሲስተም ሰጥ ዝኾነ ስለ ዝኾነ ምስኡ ክነዋዳድሮ ይንኽእል፣ ግን ትምህርቲ ክንወስደሉ ንኽእል ነገር ኣሎ ዶ? ወይ ካሊእ ድማ ይበሃል ዝበሃል ነገር ኣሎ ድዩ? ሜይ ቢ ኔክስት ሽር 10% ኣፕ ክንገብር ኢና ዝብልዎ ነገራት ኣሎ ዶ? ኣብዚ ሓሳብካ
የርኒየለይ። መጀመርያ ካብቲ ካብ ምንታይ ኢና ተበጊስና ዝብል ምክንያቱ ነቲ ምይት እውን ስለ ዝሕግዝ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ታክሴሽን ስነ ስርዓት ዳርጋ ኣብ ቀረባ ግዜ እይተኣታትዩ ኢልካ መባል ይከኣል እዩ። ቀደም ንሰምዖ ኣስራት በኩራት ይበሃል ነይሩ። ዳርጋ ናብ ህዝቢ ትግራይ ደረጃ ክንርኢ እንተለና ገዛእቲ ዝመፁ ዝነበሩ ኣስራት በኩራት ክብእዮም እምበር ህዝቢ ከመሓድሩ ከም ዘይኮኑ፣ ሕዚቱ ሕብረተሰብ ዋላ ታክሲ ክበሃል እንተሎ ዝነበሮ ትርጉም ኣሉታዊ እዩ ኢልካ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ናቱ ጥፍኣት ግን ኣይኮነን። ምክንያቱ ነታ ጥቕሞም ክብሉ ዝመፁ ገዛእቲ ስለ ዝነበሩ ታክሲ እንታይ እዩ ጥቕሙ? ንምንታይ እዩ ህዝቢ ታክሲ ዝኸፍል? ኣስተማሂርካ እዙይ ሓላፍነተ እዩ ታክሲ ምኽፋል ማለት ከምቲ ኣንቶ ኣልማዝ ስለ ዝነበረት ፅርግያ ምስራሕ ማለት እዩ። ታክሲ ምኽፋል ማለት ትምህርቲ ቤት ምስራሕ ማለት እዩ። ታክሲ ምኽፋል ስለዚ እቲ ጥቕሙ ተመሊሱ ናባኻ ዝመፅእ ምኳኑ ህዝቢ እሚንካ ናብ ስራሕ ክትኣቱ ተለኻ ዋላ ስራሕካ እውን ይቕልልልካ እዩ ከም ኣብ ሓላፍነት ዘሎ ኣካል። ሕዚ እዚ ጠቕላላ ምስ በልኩ ሕጊ ኩሉ ግዜ ይወፅ እዩ። ሕጊ ወፅ እዩ ዝወፀ ሕጊ ድማ ኣብ ተግባራዊ ክውዕል ክኽእል ኣለዎ። ሓንቲ ተደጋጊማ ዝሰምዓ እንታይ ኣላ ኣብ ትግራይ እቲ ታክሲ ዝዓበየ እዩ ብፍላይ ምስ ካልኦት ክልላት ክወዳደር ተሎ ታክሲ በዚሕዎም እውን ናብ ካሊእ ከዲኦም ዝበሃል ክስታይ ኣሎ። ኣብዚኦ ሕዚ ሚዛናዊ ምዃን የድልየና እዩ። እቲ ሕጊ ክወፅእ እንተሎ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ኢልና ኣለና። ተግባራዊ ክኸውን እንተሎ ግን ምስኡ ሓቢሮም ዝኸድሉ ኣገደስቲ ኣቕልቦት ክቐርቡ ክኽእሉ ኣለዎም። ንኣብነት ሕዚ ናይ ሓደ ሓሙሽተ ዓመት ወይ ገለ ዝወሃቡ ክትያት ኣለዉ ታክሲ እንተይከፈልካ ቢዝነስ ጀሚርካ ክትፀንሕ ትኽእል ኢኻ እቶም ዚ ግሬስ ፔሪድ ዝበሃል ኣሎ። ግን ተን ዝበሃላ ዘለዉ ሓሙሽተ ዓመት እቱ መንግስቲ ከቕርቦ ዝከኣል መሰረታዊ ልምዓት ንኣብነት ሕዚ መብራህቲ፣ ፅርግያ እዚአን ብግዚኡ ቀሪበን ደይቀረባን ኢልካ ክትሓትት ተለካ ዝተፈላለዩ መልሲ ትረክብ ኢኻ። ፅርግያ ብግዚኡ ኣይፀገነን፣ መብራህቲ ይቋረፅ እዩ፣ ክሰርሕ ዝግብኦ ፋክተሪ ኣይሰርሐን። ስለዚ እቱ ዝበሃል ዘሎ ናይ ግሬስ ፔሪድ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ንበሎ ዝተዋሃበ ግዜ እቲ ከምዚ ዓይነት ዘጋጥሙ ኣብ ውሽጢ ጋባት ኣብ ግምት ዘእተወ ድየ እተወን ዝብል ክምለስ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ መጨረሽኡ ግን ፕላን ከም ፕላን ምውፃእ ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ። ንኣብነት ሕዚ ኮምፕላያንስ ኢልና ኣለና። ኣሜሪካዊ ዝሕዚ ሰዓት ኣሜሪካ ክልተ ኣለኹ ስቴት ኦፍ ካሊፎርኒያ ዳርጋ እቲ ኮምፕላያንስ ወይም ድማ ባዕሉ ይግበአኒ ኢሉ ዝኸፍል ታክስ ከፋሊ ዜጋ ዳርጋ ናብ 90% እዩ ወይ ካብኡ ንዓቐብ እዩ ኢልና ኣለና። እዚ ግን ቅድም ከምኡ ኢሉ ነይሩ ማለት ኣይኮነን። ቅድሚ ናብ 90 ምብፅሑ ካብ ንእሽተ እዩ ጀሚሩ ብስሩ ታክሲ የድሊ ድዮ። ሕዚ እውን እኮ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም መንግስቲ ታክሲ ክእክብ የብሉን ኢሎም ዝኣምኑ ኣለዉ ብስሩ ብእምነት ደረጃ። ግን ኣብዝሓ ሕብረተሰብ ግን ታክሲ ከም ዘድሊ ምክንያቱ ብፍላይ እንድሕር ኣረዲእካዮ ኮይንካ ይኣምን እዩ ይሰርሕ እዩ። ሕዚ እታ በብዓመቱ ትውስኽ እያ ትበሃል ዘላ ክትውስኽ ኣብ ኩሉ ዓለም ፕላን ይወፅ እዩ። ንኣብነት ሕዚ ከም ዝበልናዮ ኣብ ቀረባ ግዜ እቱ ኣሰራርሓ ስለ ዝተኣተወ መጀመርያ ተወሰኑ ኣካላት ይኸፍሉ ነይሮም። ንምንታይ እዮም ኣብ ሓደ ዓመት ኩሎም ማዕረ ዘይከፈሉ ዝብል ከይዲ እዩ። ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ብሓደ ግዜ ኩሉ ሙሉእ ፕሮዳክት ኣይምፅን ኢኻ። ብተወሰኑ ትጅምር ፅንሕልካ ገሊኡ ባዕሉ እውን ትኸፍል ኣሎ ተሓጊ ፈሊጡ ከይዱ ባዕሉ ዝኸፍል እውን ኣሎ እዩ። ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ከይድካ እንደገና ኢንፎርስ ትገብሮ ሕዚ እታ እያታ ሕተት መፅእ ካልኦት ክልላት ከምኡ እይገብራን ፌር ንምኳን ሕዘፍቲ ምስቲ ምምሕዳር ካልኦት ክልላት ትእክቡ ዘለኹም ንእክብ ኣለና ኣክቡ ኢልካ ንክትብሎ ነቲ ካሊእ ክልል ከም ኣሰራርሓ ንእሽተይ የሽግር እዩ። ጥራሕ ግን ሚዛናዊ ብዝኾነ መልክዑ ንኣብነት ሕዚ መንግስቲ ከም መንግስቲ تاكسست اكبل لها استخاوها بحالها في النت كتواضع لها كم تعانت وزولنا ايو مسارتها والمعتات كم ماين مبرحتين زمسلو زيو اندحر هزو زين تأثير كوين اندحر بزنسة يقارت ان بزقبع بروديوسة يقبر نزلو خطز بحال زلو خشفن اندحر زول كوينو عوزوي تقراريو كان عين مرداء صراحة تزاد المخواني زر رأيني سلازي تا حتن من ملاس بجيت موسع بلان موسع قد ايو يقبر ايو كل عالم زلو ايو قد ما تزود بلان مستوم مريت زلو سراحتي زامد ويزامد زويل أساس ناقبر كابب بقزي مخاد قل أقد داسي خوين يرأيني حانتي عاونت كتاكس تو ودلتات كم زلو ناقم قبنا حن كيتلنا حد حد ذاتوا معبالتاتون كم زلو خوينم ترأيهم عاونت حزي يذكر يه كلتا شعنا عصر تربعة فستيبال نادي أسبوراي ناقينا وعدنا لنا تبت عامي تنكر زخوان قم قام زنبرة تاكسي بقم التخفل إخوم نحنا رسيتنا زيو خندوزينا قزاخ راي تخفلنا خندوزينا إلنا خنقروا تلنا عاي قم قامنا زيو ناولكم بعلكم زوز أخمو إخمو تخفلنا زيو الحتة تعطي اللي عالنيرو تسرح الله دماني رايا حززي تايو تو حقا خويرو زخفلو نهالو تخالي دما زي يخفل اللو نعوق المكحاس وهم دما كله بمعرة ميدام انتخو انتباهيلو سرح قام زنبرة intention يردك قند ما فتحوا قن كم زي كونة تو ولا تزو ولا تمنع استقاسي الوصح والله أنا قام زلنا حواري تاو كرا جزية تمنع استي بقمة تاكس مخفال كنت أتوقع نبلا لنا توهيل الحزي تو تاكس كفالي بتاع زلته books and records وين دم ما بتن receipts مسرة غيره تاكس خمسة خفل زي حد توعز قبولات إيه مثلاً تو خالي قن كم بلان أو سيخة مسرح زلو إيو جن كم تازول نايا تو منغسي حلاف النتو يواتع دلو كالي حفرتسل كأمني يقبر دلو تاكس مالت نات نواخة تملي سيزمت سيو تغمخة أيو تمرتخة دكها يمكم مهارلو حكم ناخة حكم اللو تراهيلو زي تو ناي منتالي أمينو لخاتو مهنياتو حقا زايون خوون فلزغ لفتخيدي كوينو كسرحوا لي قبع مثلاً يعني اللي
إيش
هذا؟ إيشي؟ Thank you كيروس ألماز جوري هوت هذه ناي طالنا تقاربنا هنا تتجاهنا خود ب ألماز كجمبر مو بزح جزء أو صاي صني خيخي تصير هذا اللي هون بت ناي construction مثلا مسي إثيوبيا ون بزح ذا راح وصل ذلته بزح جزء أجمع ون ذل عل ذل ناي construction يو مبزحتو كاب دخلنا تل على ونيو برن فيلا جزا أبغوا كيد صراحة يبهالن كم تطلعي النبر كيد بروجكت تدرحكا سوار سيستم تزرقيه من قد تزرقيه ذا صراحة جزاو تيلن بزح أما على طريق يو ديسابا ون لايكوايز مسرح خايا ديسابا مكان حيش وندر مستصرح يو هذا دقنا ريفرس إنجينيرينج ألموست كتولية تسليخي ما هلف ما يقول كوب تات صراحة ذلن إذا كل زيو كاب عقمي يقول لتيو كل التمال لا حد يقون نزولو سلزلو عبزي كوينا بدياسبرا وون سلزلنا تكنولوجي وون كاربا سلزغونا كافت نوعلو كاف سرحنا وون كون كاب لمدي كافت هبرتسل كافت انفيرومنت نريو كناشاقا قرون نخيل نعم عد خون وصدن نخيل تكنولوجي بزي مثلا مالتيو انتاي الرئيكي قال اي بتالي بتالي يتبعون صريح خصوصا لازم نبركي عب construction industry تكنولوجي تعيطهم بتالي زي حدث اجمع الدرقة سولكو قورة زي عينات ماشين تزلوهم كم زي عينات application تزلوهم تحر حدث اجمع early on identify مقورة وطولية تليو حاويسكي commented قبري in general development real estate development of عدي دارقة بقى بطا محاطر أي مبرن there was no infrastructure so to speak أما قال أنا قزاف رحية بقى قوي وهابقى the only thing is كافي أنا زيادة تلقي أي أخطوه إنه في شهر أمه نمسى أمه كيتنخ أيو يوم أفتح الحادة خبابس حانت مكين أو نيتحل فنت مقدي الزخول لزيو كده أبويد الدوخ بريك على نيرو بزيبليو تناي تكنولوجيس وصيتو من علمات كتقلس بزيبليو at the same time the once ኢንፍራስትራክቸር مستዘርገሐ ትዝረአ ዘለ ጸገማትከ ብምንታይ ኮጽ ወይ ኹሉ ኮይን እንዲዩ ማይፈሲስ እንዲዩ ግን ጽርጋ ተሰርዒዩ ግን ይፈረስ ይረአዩ ኑ ኢምፕሊመንት ምግባር ግን ናይ ፌደራልዩ ዜናትና ይሆነን ዝባህል ዘረባውር ስለዘለ እግረ መንገድ ኸይ between state and federal let's say a federal project manal wasari khoin kedil gatin kuto khoinu av na america federal mengist zgoro sirahati atete to khoin kedil state bimin ta yirakhabu how do they implement it nsuul igra menged khatati galtsilna tsubqiyu in general technology bizmilkat zelleki hasabtet kafilna thank you
yes ya ordinarily እንባረ ናይ ቴክኖሎጂ እንካብ ካፍቲ አሰራርሓ ንቀደም ከጀምርሞ ቅድም ቴክኖሎጂውን ብዛዕባ አኼባታት ንቀደም ክዛረብ ይደልኝ እንታይ ማለት እየ አኼባ ክግበር እንተሎ ጊዜ ይነጥፍ ነብዚ ዘረባ ይዳጋገምን ገና ኮፍ ከይበልና እዩ አኼባ ዝጀመር ብሓሰርተ ሓሙሽተ ክሳብ 30 ደቂቃ ኩሉ ተዘራሪብና ወሲና ወፂና ኣለና ምስ ቴክኖሎጂ ከዓ ብዙሕ ግዜ ኣኼባ እውን ኣይግበርን ብዙሕ ግዜ ብኢሜይል ኮንፈረንስ ኮል ቪድዮ ኮንፈረንሲንግ እናገበርና ኣብዘ ዘለናዮ ኮይና ተኻሊእ ስራሕ እናሰራሕና ብዙሕ ነገራት ይውዳእ እዩ እና ኣብቲ ስራሕ ነትኩር ኣለና ማለት እዩ ካሊእ ከዓ ትሬኒንግ ከዓ ትምህርቲ ብቴክኖሎጂ እንዲያዝ መፅ ዘለኹ ቀደም ዋላብዚ እየ ዋላብዚ እውን ናፍቲ ትምህርቲ ዘለዎ ተሰዲድካ ውሉ ኣበል እናረኸብካ ትራንስፖርቴሽን እናተኸፈለካ ይስግበር ነይሩ ብዙ ናይ ሓድሽ ግን ዌብናር ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ክግበር ዝኽእለሉ ነገር እዩ እዚ ኣብ ዌብናር ገይሮም ኣብታ ሚቲንግ ሆል ናይ መስሪያ ቤትና እቲ መምህር ግን ኣብ ካሊእ ዓዲ ኮይኑ እናምህረና ናዓና ጥራሕ ኣይኮነን ናህና ግሩፕ እናተማሃረ እንተሎ ካሊእ ግሩፕ ከዓ ካሊእ ስቴት ዝመሃረሉ እዋን ኢና ዘለና ጥያቐ ክትጥይቕ ትኽእል ካብዛ ክስታይካ ኮይንካ ትመምህር ኣብ ካሊእ ዓዲ ኮይኑ ቶም ኣብ ካሊእ ዘለዉ ግሩፕ እውን ጥያቐ ይጥይቕዎ ይመልሰሎም እንታይ እዩ ትፅቡቕነቱ ንሕና እታ ሽግርና ጥራሕ ኢና ኢንተርተይን ንገብር ንጥይቆ ይመልሰልና ናይቶም ካልኦት ስቴታት ዘለውታ ዝወስድዋ ዘለውታ ክላስ ከዓ ጥያቐ ዝመልሱ ዝጥይቕዎ ዘለውን ዝመልስዎ ዘለውን እናሰማዕና ዝበለፀ ገፊሕ ዝኾነ ትምህርቲ ንመሃር ኣለና ና ብከምዚታት ትሬኒንግ እንተዝወሃብ ብዙሕ እንታይ ከም ዝግበር ከመይ ጌርካ ከም ዝግበር ትሬኒንግ ዝወሃበሉ መንገዲ ተዝርከብ እዚ ዓብይ ክስታ ይመስለኒ ትምህርቲ ዘለዎ ክስታ ይመስለን እቶም መንግስቲ እቶም ዘተሓዳድሩ እውን ብኮንፈረንስ ኮልን ብኢሜይልን ተዝውድእዎት ነገራት እሞ ናፍቲ ደንበኛ ስርሖም ናፍቲ ህዝቢ ምግልጋል ማለት ኣየገልገሉን ማለት ኣይኮነን ግን ኣብቲ ኣኼባ ክውዕሉ ተለዉ ክንደይ ምድንጓይ ኣሎ ክንደይ ሕግታት ክወፅእ ዘለዎ ኣይ ግዜ ይወስድ ኣሎ እና ብከምኡ እቲ እናገፍሐ ይኸይድ ኣሎ እቲ ሽግራት ማለት እየ ብናይ ምህንድስና ከዓ ብዙሕ መሳርያታት ኣለና ዘሕፅረልና እቲ ነተሰራርሓ ንፕሮጀክት ማነጅመንት ንምሳሌ ከመይ ጌርና ሶፍትዌር ጌርና ባጀቲንግ ፕሮጀክት ታይም ላይን ሕዚ ኮንትራክተር ሓደ ኮንትራክተር ምስ ሃብናዮ ትስራሕ ኣብቲ ጆብ ሳይት ዝልጥፎ ነገር ኣሎ ህዝቢ ዝሓልፍ እውን ክዛዕ እውን ክሪኦም እንተን እንታይ እዩ ናይ ታይም ላይን ናይቲ ፕሮጀክት ብቻርት ገይሩ ናይ ፕሮጀክት ማነጅመንት ሶፍትዌር እዩ ንሱ እውን ኣብቲ ኣንደርዛት ማለት እየ ገይሩ ኤክስካቬሽን ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ሳብዛ መዓልቲ እዚኣ ክስታይ ካብዚ መዓልቲ እዚኣ ሳብዛ መዓልቲ እዚኣ እቲ ህዝቢ እውን ይፈልጦ እዩ ይዘጋጀወሉ እውን እዩ ማለት እዩ ንባጀቲንግ ንቲ ሰራሕተኛ ሪሶርስ ኣወርስ ክንደይ ከም ዘሎ ወርክ ፍሎው እዚታት ክስታይ ትራክ እንገብረሉ መንገዲ ፕሮጀክት ማነጅመንት ዝበሃል ናይ ፕሮጀክት ማነጅመንት ፕሮግራም ንጥቀም ኢና ካሊእ ብዙሕ ናይ ኣነ እኳ ብዙሕ ኣምፅአ ነይረ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ እንተዘይተጠቐመ እውን እቲ ኢንጂነር እንተሰምዖ እንታይ ካሊእ ነገር ኣሎ ኢሉ ክፈልጦ ምእንታን ብዝብል ሓደ ሓደ እንገብሮ እዚ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ እንተዘይተገብረስ ለካ ከምዚ እውን ይግበር እዩ ዓይኒ ምኽፈት ይኸውን በቃ ከምዚ ውን ፖሲቢሊቲ ታተሎ እዩ ንዝብል ሓደ ሓደ ነገር ኣምፅ ኣለኹ ምናልባሽ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዘይስራሕ ክበሃል ተዘይኮይኑ እምበር እንታይ እዩ ኣንቶ ፍሎው ዲቴክሽን ሴንሰር ኢለ ነይረ እቲ ፍሎው ናይ ጋዝን ናይ ማይን ንሱ ዲቴክት ዝገብር ከይኩዓትካ ኣብኡ እንተሎ ከመይ እዩ ፍሎው ዝገብር ዘሎ ኢልካ ኣበይ ከም ዘሎ እቲ ፓይፕ ምህንፃፅ ማለት እዩ ፍቲ መንገዲ ዘሎ ሕዚ እዚኣ ብዙሕ ዋጋ ይብላ ክሳብ 200 ክሳብ 600 እያ ዶላር እያ ተወፅእ እዚኣ ብቐሊሉ ብኢትዮጵያ ክጥቀሙላ ዝኽእሉ ነገር እዩ ካሊእ እዚ ንትምህርቲ ኢለ ዘምፃኽዎ እዩ ነይሩ ፓይፕ በርስቲንግ ዝበሃል ትረንችለስ ሕዚ ጉድጓድ ክንኩዕት እቲ መንገዲ ክንኩዕቶ እንድሕር ኮይና ትራፊክ ክንዓፅዎ ኢና ክንደይ ገንዘብ ከውፀልና እዩ ምት ህዝቢ ክማረር እዩ ያው ናቲ ጉድ ገቨርናንስ እሹ ክንኣቱ ኢና ሕዚ ብዚታት ፓይፕ በርስቲንግ ቴክኖሎጂ ንእሽተይ ፓይፕ ዝነበረ ክንቅይሮ እንድሕር ደሊና እታ መሳርያ እናሰበረቶ ትኸይድ ኣብ ድሕሪኣ ምስ ኣኸዓ ተተሓሓዘት እቲ ሓዳሽ ፓይፕ ትቕፅለላ እናሰበረት ክትከተላ እቲ ሓዳሽ ፓይፕ ከዓ እናተነዘዘት ተኣቶላ ማለት እዩ ብሓንቲ ሰዓት ወይ ብክልተ ሰዓት ደኾል ፓይፕ ተቐይራላ እዚ ናይ ማይ ናይ ጋዝ እዚታት ዝመስል እየ ዝብል ዘለኹ እና ከምኡ ገይርካ ብዙሕ ዝፋጠነሉ ስራሕቲ እውን ክህሉ እዩ ናይ ስወር ላይን ኣብ ኢትዮጵያ ይበልና ንስወር እምበር ከምኡ ዝበለ ክስታይ እውን ድሕር ከምዚታት ጌርና ብሓንቲ ግዜ ንሰርሖ ነገር ናይ ፓይፕ ሪሃብሊቴሽን እውን ትረንችለስ ከምኡ ዓይነት ከይኩዓትካ ኣብኡ እንተሎ ብውሽጢ ውሽጢ እናዕርየሉ መንገድታት ኣሎ እዚታት እናፋጠንካ ትኸይድ ብምንታይ ጌርካ ኢኻ ክስታይ ትገብሩ እቲ ኤክስፖዥር ከድልዮ እዩ ነቲ መሃንዲስ ኮነ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ናይ ብደርጊ ግዜ እንድየ ሰሪሐ ኩሉ ግዜ ናይ 2 ክሳብ 6 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ትሬኒንግ ኩሉ ግዜ ነናብ መስራ ቤት ይስደድ ነይሩ እርግፅ እቲ ካሊእ ክስታይ ዘሎ እናተ ማለት ሓደ ከይሰዱ ይኽእሉ እዮም ትናታቶም ጥራሕ ይሰዱ ይኾኑ ካሊእ ነገር እዩ ግን ከምኡ ዓይነት ኤክስፖዥር ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ ስለ ዘሎ ንሱታት እናቐሰመ ክመፅእ እተሎ እውን ብዙሕ መምሕያሽ ክህሉ እዩ ማለት እዩ ብዝተረፈ እቲ ዋና እቲ ገቨርናንስ ካብቲ ኣብ ኣኼባ ግዜ ምጥፋእ እውን ብቲ ቴክኖሎጂ ስለ ዘምፃኽዎ እየ ከምዚ ዓይነታት ቶሎ እናወድአ እንተዝ ናብቱ ገቨርናንስ ተዝኣቱ እሞ ነቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተምህሮ ከመይ ጌር እዩ ትስራሕ ክሰርሑ ዝኽእል ናብ ዝብል ተዝኣቱ ኣይ ቲንክ ሞር ኤፌክቲቭ ምኾነ ነይሩ ኢለ ክስታይ ይገብራ